изграждаме такъв тип образи, такъв тип връзки, логически, кое е било предобраз на кое, това не може да го правим ние. Това е църквата. Това е своя общото съзнание. Ако църквата ни е казала, че съня на Яков на стълбата е предобраз на света Богородица, защото църквата така е казала, защото това е било предпреданието и така нататък. Сега, ако се изправим аз и ти, и който иде, и кажем, че еди, кое си там дърво е предобраз на свети или на нещо такова, това не трябва да се взима сериозно. Защото именно това е, връщам се на темата от първия час, божественото и човешкото. В случай говорим за божественото. Бог ни дава някакви сигнали, знаци. Тези знаци трябва да бъдат разбрани от цялата църква. Ако има някакъв един знак, който е разбран само от един човек, има нещо гнило в тази история. Той или е антихриста, или е мръднал. Защото няма ли в човешката история случай, когато Бог иска само един човек да знае нещо. Няма. Той ни пожелава сина му да ни каже кога ще дойде пак. Значи ако нищо за ден, тя трябва да се знае от всички. Затова християнството е вяра на свидетелството. Затова и Тома иска да види и да пипне. Защото иска да е истинския свидетел. На кой да вярва? На Петър? Той се отече три пъти за една вечер. На Йоан, най-младия, дето не беше толкова скромен, написа, че това бил любимия му ученик, това самият за себе си пише. Трябва да се свидетелства, но сега вече избягах от мисълта си, за което говорих. Че християнството е религия на свидетелство. Но що го казах? Напълно.
За
предобразите, да. Тоест, тези всички неща са функция, роли, задължение на църквата. И църквата, чрез иерархията си, чрез проповедта си, чрез живота си, може чрез химнографията си, чрез иконописта си, може да утвърждава определени идеи и ние трябва да се образяваме с тях. Не можем днес просто е така да ни хрумне, че видите ли, защо не разглеждаме на Еликоеси като предобраз на Еликоеси? Защото никой не го е изгледал, защото вероятно не е, защото църква не е пожелала заедно да каже в един глас, това е така, значи не е така. Това трябва да се съобразяваме. Затова аз съм много против случаите, в които се взима някакъв библейски лав и просто да се пробутва наляво и надясно. Това се нарича актуализация или акомодация, имаме два термина. Акомодацията, когато вземеш един библейски текст и го караш в наше време, и го приспособиш към нашето време. Ето ли наведах един пример на нервите. Значи, в Плач Еремия в четвърта стих, че беше Ерусалим е ограден от вавилонските войски, децата няма какво да ядат и казват. Децата плачат от глад, нямат хляб да ядат. Също този текст отиваш в Министерството на образованието, и казваш, искам вероучение, защото децата искат хляб, а няма кой не го даде. Виждате ли как взимате един резултат, вкарвате го оставяте, правите една акомодация, едно приспособяване. Това е окей. Обаче да дойде да го кажеш и да станеш после да кажеш, аз смятам, че църквата, че пророк Еремия е казал това във връзка с образователната система в България през 20 век и това е някакъв предобраз, който трябва да го преместим от това време в това време. Това е нормално. Просто, защото това е некомично виждане, некомично не. Може да напишеш и сега на тази тема. Окей? Ама да смяташ, че това е учение на църквата за предобразност на термина или на текста от Еремия 4.4, не може да го направиш. Не трябва да го правим. Не трябва да го правим. Иначе ще доведе до много лоши и тежки изводи. А ние имаме да последици. Да. Така. Старозаветния апокриф, бях стигнал там, че е много трудно да се определи като жанр. Защо го казва? Защото те са много старозаветните апокрифи и започват да се опитват да ги подредят по някакъв начин. Има един Смирнов руски протоиерей, който се опитва да ги подреди жанрово, но не става просто защото към кой жанр го малкото книга Битие или книга Неогледите, към кой жанр го сложи. Той има вътре наратив, разказване, има вътре апокалиптични видения, има вътре библейски сюжети от пророчества и така нататък. И не става. И в крайна сметка е един от най-интересните начини, по който подеждат апокалипсите днес, ако ми се може така, ще ги търсите. Това е хронологично по споменатото име в заглавието. Хронологично, ако имаме, речем, някакъв апокрип свързан с Адам, той ще е най-стар. Най-дай-дай-дай, че стои. Ако имаме някакъв апокрип свързан с Исаия, ще седи последавате някакъв. Ако имаме някакъв апокрип свързан с пророк Захария, ще стои към края. Тоест, по заглавието, в заглавието, което име, имаме споменато, хронологически според това име, подреждат старозаветните апокрипи. Много се интересуват старозаветните апокрипи. Мен ми се наложи да чета няколко такива напоследък, връзка с мои научни търсения. Тя да ви кажа, че съм много приятен, изненаден и впечатлен. Те са много интересни като четива, защото все пак вече тогава литературата като писане е вече доста по-изчистена. И друго нещо, те са на гръцки език най-вече. И гръцки език е много, се подава много по-лесно написано, колкото еврейски. Еврейски език е по-специфичен. Така че това са наистина много интересни документи. Ако искате дефиниция за старозаветен на покрив, професор Лъчанов дава една дефиниция в вечното двата библейски завета, че това са чудновати парафрази на библейски теми и сюжети, библейски теми, сюжети и образи, появили се между 3 век преди Христос и 1 век след Христос. Чудновати. Това чудноватост. Всъщност професор подчертава идеята, че нямаме историчност, имаме някаква митичност, някаква митология.
Нещо като приказката.
Да, примерно. Така че но тази дефиниция горе-долу покриваме тази този тип литература и за мен е много-много приемлива и смятам, че професорът е оцелил точно там нещата. И така, това е за старозаветния покрив. Има една група въпроси, които аз няма да ги предам, защото според мен е обидно да ви занимавам с часове на с тези неща. Ще ви кажа кои са. Сами ще се прочитете. Това са материални инструменти за писане. Тоест, този текст, за да стане текст, трябва да бъде написан нещо. Ясно, скачалите са писани на камък. Нали? Колкото че камъка няма да се дава с тези въпроси. Но така или иначе имаме наистина идеята за писане на камък и тя не е случайна. Дори в, мисля, че писал 58 имаше една пис, който пише Михтам, а което някой смята, че думата Михтам е причастна форма от глагола заличавам, незаличим. Като тази дума за незаличим текст и надпис, от мен се визира издълбаването на буквите в камък. Така че наистина тези указания посочват, че в началото е писано на камък. По тази причина е вероятно се пише от дясно, но няма още много по-удобно се чукат буквите с дясна ръка и то така, отколко така. Много хипотези, защото се пише от дясно наляво. Въпреки, че пък не знам дали знаете, от последните една-две години над 50% от учениците в училищата се пишат с лява ръка. Това има някакви медицински наблюдения, но така е вече. Едно време твърдим, че дявол с дясна ръка, но поне дявол с лява ръка, не знам. Аз имах един приятел, германец, приятел. Той бъде да човек, когато се монтира кухнята, но само шкафовете отгоре. Не вивам си винтовете, обаче там като с десна ръка, с много сляда ръка. И винта тази, който не мога, така се мъчих, не става. Обаче се дойде в една от верката. То все той е, естествено, не е нормално, левичар. Той се върши седло с десна. Но като гледаш отстрани, не вижда толкова просто. Но така или иначе, сега за лявата страна и десна страна, може се говори, чето медицински много. Но тогава се предполага, че така е започнал дописането с десна ляво. След това, какъв тип писане има? Не забравяйте, когато там има записане, тя е изходно от материала на какво се пише. И в вавилонските таблички са прясна глина, пишат и после печат. че Пясна глина се пише много по-лесно прави черти. Затова Вавилонският клинопис е създаден много прави черти. Еврейското писмо е кръгло писмо, кетафарат се нарича. При кръглото писмо иска да се изписват кръгли формички. Затова еврейското писмо се пише с мастил и с четчица.
От сажди.
Да, мастилото може да е зехтия със сажди, може да е химизирано мастил, да сложат сяра вътре. Но когато сложат сяра, с нея вече не може да се пишат свещените книги. Свещените книги се пишат само с културочисти вещества и предмети. Не може да сложиш освещеното писание в мастилото сяра. Само естествените продукти. Както и не може да сложиш захар в виното за причастие. Това също е забравено. Така, християнска гледна точка. Мастило дело на еврейски, може да показва химизирано и не химизирано. Папирус пергамент. Двата вида най-често използван материал. Пергаментът е кожа, папирусът е тръстики, които са налепени по различен нагъл, за да стане лис. Имаме и запазени папируси и пергаменти. Папирус е много интересен. Поставите, пергаментът е много интересен, защото когато избледне едното писано, може да се пише втори път на него. Обаче може по химически начин може да се възстанови старото писане. Така е начин говорим за парнипсести. Това е един папирус, на който е един пергамент, на който е писал не повече от един път. И имаме такъв запазен съчинение на Св. Ефрем Сирен. Ще го учите, какво ще го учите. Така че пергамент, папирус и двете неща са били в употреба. Естествено, сухия климат и топлото време са много удобни за папируса. Самия факт, че в Кумаран са открити находища, са намерени папируси и пергаменти, показва, че наистина те са били подходящи за зона за климат. Още повече те ги затварят. Там да сте виждали, правят глинена делва, вътре пускат ръкописа и го затварят. Глината служи за коректор на влагата.
Изолация.
Изолация,
извинявам. Да. Само че аз съм чувал, че има някакви медни листове. Има ли нещо?
Има медни листове. Свитъка, Кумранския кодекс е увит в медни листове. Това е било най-голямата драма през опаковането. Как да извадят свод металният, това е медният опаков, за да могат да извадят текстът отвътре. Така не се справят. Така, има и това нещо, да. То, значи, зависимост от ценността на това, което се прави. Глината в него се явно с шир потребата се слагали в глините. А има и други неща, които са остраки. Чували сте за остраки?
Остраките са такива почки, шипени почки, да. Глинени почки.
Глините са да се чупили често, защото в една част от тях са варяли женствено животно и после да не са усквени, чупат съда. И по-големите почки, които стават, ги използват за писане. Има много страхи и такъв тип страхи в Самария, защото там има производство и продажба на вино. И като се чупи една голяма делба с вино, а ти трябва нещо да напишеш фактури, точно типа фактури, има да намери много такива страхи. Както и на него, на тях също се пише четчица и се пише кетав рад с кръглото еврейско писмо. Е дърво, държана клечка. С нея се показват, когато четат синагогата, си показват текста. Не с пръст, защото ако пръстът докосне папируса, се оскърнява. А и чисто, кой знае кога си мили ръцете за последно бедуин, някой там странник, ще изцапа текста. Така че това е една от другите причини. Това е в сферата на инструменти. Писане, пишало се на колония, естествено. Има десетки още неща, които сега в момента не се сещам, но те са в този раздел. Материали и инструменти за писане. Естествено, после се появява и хартията много по-късно. И така. голям цикъл въпроси от общото видение, свързан с преводите на същото писание. Сега, обаче, за да почне да говоря за гръцки превод с Плагинта, мислеше да мине този материал за канона. Затова ще го оставя малко и него ще го оставя за събота. Днес, какво може да се каже още от... До колко сме?
До пет.
Так, да си да.
Колко сме? 4:10. Още...
Може, че да пия едно два.
Близо час.
Когато говорим за покривие сега, не съм навързал детайлно в подробности, не съм изчел цялата литература, която ми е даде включително и това частно въведение на Марковски, което засягат отделните книги, нали, в библията, но една от книгите, която ми прави най-силно впечатление, което така не мога някакси да си обясня, може би е прекалено много метафори, а може да не са метафори, това е Тувит. За мен това е една много така, че малко залита в таблас, не знам. Много ми е странно тази книга, определено там с разните процедури по изгонването на демона.
Иначе книгата Тувит точно представител на този тип особена литература. Това ви казах Юдит Тувит да не търсите историчност, защото начем неколко книга е Исусин Сираков. Но то няма място за съвнение изобщо между мените думите. Исусин Сираков е премъдост на литература. Какво никакъв нужда да има? Просто те закъснява да влезе в канон. И това е перфектната книга за Стозаветния канон. Докато Тувит и Юдит са прочи приказния свят, е един наратив такъв, който е много специфичен. И да, аз всъщност, ако толкова убедено държа на това, че трябва да правим ясно дефиниране, ясно разделение между канонична и неканонична книга, е именно това, че в Тувит и в Юдит страшно е дразни липсата на източност и второ, странните описания на някакви небивалици. Това е... И въпреки всичко, Тувит и Юдит не са покривите, те са неканонични книги.
Но Юдит е по-различна някакси. Аз съм също...
Да. Това е повече източност, определено. Там дори може да се с конкретни събития, събитийност. При Тувит е малко абстрактно. Но... Имате предвид, че тези книги в Рим, които ще църква, се възприемат като канонични и дори върху тях те си издържат някакви догми, учения, да ще опитат да ги потвърдат по този начин. Аз имам едно единствено притеснение, когато говоря за канонични и неканонични книги, когато казвам неканонични книги са само полезно четиво, имам проблем с това, че нашата църковна химнография има страшно много сюжети, които са от неканоничните книги. Химнография е разбирано на... Това са каноните, това са емусите, това са църковните песнопения.
Апостолите също, примерно, нали, доколкото знам, или не...
Как апостолът си?
Апостола, който се изчита, нали, на литургията. Мисля, че имаш...
Това как ни е? Диане апостолски.
Диане.
Значи най-много неканонични, най-много откази от неканонични текстове имаме в молитвите, които са написани впоследствие. И явно този тип език е допаднал на хората, които са писали молитвите. И ето, например, молитвата на Манасия е единствено много често в молитвата на брака, примерно при брака, където се изборява библейските семейни двойки и прочее. То голяма част от тези неща са взети от неканоничната литература. И затова това не ме представя по никакъв начин. Искам просто да кажа, че трябва да внимаваме, когато говорим за покривната и неканоничната литература, защото ако ги отречем напълно, ще изпадне в много неудобно положение да си отдадеш клона, на който си стъпил. Защото изпълно изписани църкви, искаш... Иконите от стената да ти катехизира, да ти комуникация в, 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 на, на, на неграмотните хора, че сте си. Това са почва да ги описват. Има една катедрала в допълнено Монреале, която на два реда са целият стар завет и целият нов завет. Само с мозаики направени. Няколко 24 000 квадратни метра мозаика. И не си не можеш да четеш. Сядаш, особено се въртиш. Грехопадението, потопа. Те са сюжети, които ти разказват всичко на практика. На времето човек, който не е могъл да чете, така се е обучава. И сега ние искаме също такива църкви. Това въздействие страшно много. Виждаме това, че казвам, да, но това не е. Ето в Богословския факултет на Софийския университет, нашия паракрис, една от страничните стени е изписано Успение на Света Богородица. Има апокрифни текстове, които разказват, че някой евреин отишъл на, на, на погребението, за да види как може една жена, която има син, да е девица, а някой дори продължава там, като каже, че тя, той искал да провери как ще проведе девица. Гинекологичен преглед трябва да направиш. Тоест, и то на това намеква ръцете, той почага ръцете към нея и една ангел му реже ръцете от тук. И на въпроса, той че една ангел, го пише това нещо. Никъде. Фели, кое си е покрив? Хайде го намеря. Няма как го намеря. Той е покрив. Кой е създал Богородица и Спостот Тома? Той се пърли. Въд опет се пази. Също описам в апокрифните елементи. Тоест, трябва да е много умерени тук. Значи то за всяко нещо е в сила тази умереност, която трябва да проявяваме, защото крайните становища са отвратителни. Чрез решението на Православна църква, да наричаме всички други еретици и така нататък. Две седмици бях на един семинар в Русе. Отец Стефан има една в Русе, беше депутат в Новото събрание, но не го знаете. Първите години още демокрацията, много симпатичен човек, много реално съсвещеник. Той се сед с католическия свещеник в Русия. И организират заедно футболни мачове, събират се, говорят се. Съвсем нормално човешки взаимоотношения. И ми вика, решението на Светия Синод, да наричаме всички еретици, сутринта звънах на отец, не Виктор, не казах, отец, някой католически. И вика, докато ти излезе са пригръщани, целувам се само казах. Няма да отиваш повече, ти си еретик. Но той на шега го разказа това нещо. Което отецът дърси ти се ще каже, че еретик и не еретик изобщо не му пука. Както вероятно не му пука за неговото, за неговото усещане за спасение. Той има друг критерий за спасение. Дали дядо Хикс или Лиги Владика ще наче отеца еди кой си еретик или не еретик, за отецът е. Това е всичко, което някой ми каже, че папата е казал, че Ивайло Найденов е не е никакъв християнин. Но не ме интересува какво каза папата за мен. Това са абсурдни неща. И ние много често църковниците в църковния си живот, който трябва да го пазим и да го крепим, той е крехък. Ние се държим наистина като слон в стъкларски магазин. Влизаш с един раз, нищо не е канонично. Чакай, човек. 50% от традицията се даде на неканонична литература. Какво значи нищо не е канонично? Да ми взем бялата четка и да въросим стенописите или какво да направим? Миналата седмица, преди един месец, писах един материал в двери, ако чете този сайт.
Аз да, гледно мисля, че там
вашата статия. Да, Габриел Маядос.
За Апостол Тома ли беше?
Не, за Апостол Тома. Тя отдавна тия препечатат, всяка година пуска. Писах за страха. Дядо Гаврил на конференция за религиозното възпитание казва официално пред министър на образование, пред богослови и никой не си отваря устата, това не мога понеса. Трябва да учим децата на страх Божий. Никъде, никой евангелие, никоя църква, никой епископ не ни е завещавал да учим някой на страх.
То страх не е в някакъв такъв смисъл, нали, като...
Кой?
Ама почитание. Аз съм на 35.
Явно, визирате това, че се е изразил неразбираемо за самата публика.
Може двете публиката са. Значи, едно дете слуша как майка му и баща му си говорят и майката казва на бащата си. Него запиши на вероучение, защото трябва да бъде. Аз научи моят страх от Бога. Няма думата страх, християнството не съществува за хора. Има любов. Страх има там, където няма любов. И вместо владиката да каже, владиката, той е Христос във време на богослужението. Той е между нас първия. Вместо той да каже, ние трябва да се учим на любов, той първото му лечение трябва да се учим. Аз се опитам да разбера какво иска да каже той. Може би иска да каже страхопочитание, може би иска да говори за авторитета на църква и така нататък. Само, че не може един Бог, който ни казва, че трябва да се молим така, Отче наш, т.е. да се, той да се определи като наш Отец, ние първото нещо, което да изпитваме да е страх. Значи, един син, ако се страхува първо от баща си и после го обича, значи има нещо сбъркано. Аз съм баща и си мога да го кажа. Има нещо сбъркано. Ако страхът е основата на ние взаимоотношение, има нещо сбъркано, има бой. Най-вероятно. Което хората не чат насилие. И се обаждат на социалните. Той си има някаква патология. Трябва да има любов. И този владика се изправя там и говори за страх. Абсурд! Абсурд! Значи всякакъв такъв тип крайни изказвания, хора, ние живеем